Qazosi bor kishining nafl roza tutishi. Meni Ramazon oyi rozasidan qarzim bor. Nafl roza tutsam bo'ladimi? Yoki oldin qarz rozamni tutishim kerakmi?
Bismillahirrohmanirrohim. Ramazon rozasidan qazosi bor kishining nafl roza tutishi haqida Alovuddin Kosoniy Badoi-us Sanoiy kitobida shunday deydi. Ramazon rozasidan qazosi bo'lgan kishi nafl roza tutishi makruh bo'lmaydi. Mazkur kitobning boshqa bir o'rnida shunday deyilgan. Qazoni o'tab berish haqidagi buyruq muayyan vaqtda vojib bo'lmaydi, balki mutlaq vaqt, ya'ni banda imkon topganda vojib bo'ladi. Shunga binoan Ramazon rozasidan qarzi bor kishi qazosini tutmay turib ham nafl roza tutishi mumkin. Vallohu a'lam.
O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo hay'ati.